ketë rritjes ekonomike e datë për 5.4%. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gjykata Supreme ka hedhur poshtë një tjetër padit të ngritur nga ekipi ligjor i presidentit amerikan Donald Trump për rezultatin e zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit. Kësaj here padia ka pasur të bëjë me votat me postë në shtetin e Pensilvanisë. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Ekipi ligjor i presidentit aktual Donald Trump planifikon të vazhdojë luftën për përmbysje të rezultateve pavarësisht vendimit të gjykatës supreme, e cila ka refuzuar përpjekjet për të kthyer mbrapsht fitoren e Joe Bidenit në Pensilvani. Vendimi i gjykatës supreme më tetë dhjetor ka qenë humbje e madhe për përpjekjet e Trumpit, ekipit ligjor dhe aleatëve të tij republikan, që kanë nisur një varg padish për të përmbysur rezultatin zgjedhor të zgjedhjeve të 3 nëntorit. Gjykata ka kundërshtuar padinë për rezultatet në Pensilvani pa ndonjë koment. Kjo ka qenë një prej padive që ekipi i Trumpit ka dërguar në gjykatën më të lartë në Shtetet e Bashkuara. Kjo gjykatë ka shumicë konservatore, 6-3, duke përfshirë 3 të emruarit e Trumpit. Prokurori i përgjithshëm i Pensilvanisë, Josh Shapiro, demokrat, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social Twitter se vendimi dërgon mesazh të qartë, duke shtuar se është koha për të vazhduar tutje. Trump ka pretenduar pa ofruar argumente se ka fituar zgjedhjet, duke thënë se ka pasur mashtrime zgjedhore. Të gjitha paditë dërguara nga fushata e Trumpit dhe aleatët e tij janë hedhur poshtë nga gjykatat në gjithë territorin amerikan. Pasi ka bërë të ditur vendimin, gjykata supreme i është kërkuar që të konsiderojë edhe një tjetër padi, kësaj herë nga shteti i Teksasit, që synon të hedhë poshtë rezultatin në katër qarqe. Përndryshe, vendimi për rastin e Pensilvanisë ka ardhur në afatin e fundit për Kongresin që të miratoj votat elektorale në një organizim që do të zhvillohet më 14 dhjetor. Afati i ashtu quajtur streh e sigurt është aktuar përmes një ligji më 1887 për shtetet që i bie se ato duhet të certifikojnë rezultatet e zgjedhjeve presidenciale. Respektimi i këtij afati nuk është i detyrueshëm, mirëpo garanton që rezultatet shtetërore nuk do të shqyrtohen edhe nga Kongresi. Kur të kaloj ajo ditë, Trump ka ende mundësi që të dërgojë padim, mirëpo fushata ligjore bëhet edhe më e vështirë, sepse gjyqtarët mund të thonë se është shumë vonë për të përmbysur rezultatet. Fushata e Trumpit ka hedhur poshtë këtë afat të fundit përmes një deklarate duke dhënë shenja për më shumë sfida ligjore. Dita e vetme e caktuar me kushtetutë amerikane është inaugurimi i presidentit më 20 janar në mesditë, kanë thënë këshilltarët ligjor të Trumpit Rudy Giuliani dhe Jenna Ellis. Pavarësisht se mediat po tentojnë të paraqesin se lufta ka mbaruar, ne do të vazhdojmë luftën për integritet zgjedhor, derisa vota ligjore numërohet në mënyrë të drejtë dhe të saktë, kanë thënë ata. Në padinë për Pensilvaninë është pretenduar se zgjerimi i mundësisë për votë përmes postës ka qenë jo ligjor sipas ligjit shtetëror dhe ka kërkuar që të bëjë të pavlefshme 2.5 milion votat e dërguara përmes postës apo të hedhë poshtë gjithë rezultatin në mënyrë që ligjvënësit shtetëror të emrojnë përfaqësuesit e tyre. Avokatët e Pensilvanisë kanë thënë gjykatës supreme se kërkesa nuk ka qenë asgjë më shumë se sa fyerje ndaj demokracisë kushtetuese.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të mërkurën se gjatë 24 orëve të fundit janë shënuar edhe 11 viktima nga koronavirusi i ri që shkakton sëmundjen COVID-19. Sipas raportit, edhe 561 persona janë konfirmuar me koronavirus, bazuar në 1357 mostra të testuara. Nga sëmundja COVID-19 janë shëruar 884 pacientë, ndërsa raste aktive janë mbi 12000, që nga mesi i muajit mars në Kosovë me koronavirus janë infektuar rreth 44000 persona, prej të cilëve 1.128 kanë vdekur dhe mbi 31.000 janë shëruar. Kompensimi i mjeteve nga qeveria e Kosovës të 10% të kursimeve për pjesëmarrësit që kanë 90.000 euro në fondin e kursimeve pensionale në situatën aktuale nuk ka karakter diskriminues, thonë institucionin e avokatit të popullit. Ligji për rimëkëmbje ekonomike COVID-19 është votuar më 4 dhjetor në kuvendin e Kosovës dhe tashmë ka hyrë në fuqi. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë nga institucioni i avokatit të popullit, është thënë se tani bëhet fjalë për rrethana emergjente si pasojë pandemisë. Ndryshe më 11 tor të këtij viti do të fillojë procesi aplikimit për kontribut paguesit për të tërhequr 10% të mjeteve që kanë në trust. Në ditën ndërkombëtare të përkujtimit dhe nderimit të viktimave të krimeve të gjenocidit, familjarët e personave të paqitur në Kosovë kërkuan drejtësi dhe u bën thirrje institucioneve vendore dhe faktorit ndërkombëtar që të bëjnë presion Serbisë të jap të dhëna për personat e vrarë që mund të jenë varrosur në varriza masive në territorin e Serbisë. Kuvendi i Kosovës mbajti të seancë të veçantë ku ishin të pranishëm përfaqësues të shoqatave të familjarëve të personave të paqitur nga lufta e fundit në Kosovë, të cilët kritikojnë qeveritë e Kosovës ndër vite se nuk kanë vënë mjaftueshëm për zbardhjen e fatit të familjarëve të tyre. Në luftën e fundit në Kosovë konsiderohet se janë vrarë mbi 13.000 persona, mbi 1.000 prej tyre fëmijë. Aktualisht konsiderohen të paqitur edhe mbi 1.600 persona, kryesisht shqiptarë. Kryeministri britanik Boris Johnson ka udhëtuar të mërkurën në Bruksel për zhvilluar bisedime për marrëveshjen tregtare pas Brexitit me presidentën e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Më 31 dhjetor do të skadoj periudha e tranzicionit për largim të Britanisë nga Bashkimi Evropian, që nuk kupton se autoritetet britanike nuk do të bëjnë tregti sipas rregullave të Bllokut Evropian. Dy zyrtarët pritet të negociojnë në darkë me bisedimet mes zyrtarëve të angazhuar në këtë çështje nuk kanë rezultuar me sukses. Mos pajtimet kyçe kanë të bëjnë me të drejtat për peshkim, rregullat e konkurrencës dhe politikave të zbatimit të marrëveshjes. Presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden ka prezantuar synimin e tij për 100 milion vaksina për koronavirus në 100 ditët e para të udhëtesisë së tij. Ai ka thënë se muajt e parë të tij në zyrë nuk do të ndalin pandeminë, mirë po ka thënë se do të ndryshoj kursin e sëmundjes COVID-19. Shtetet e Bashkuara kanë regjistruar më shumë se 15 milion raste dhe 285.000 viktima me koronavirus sipas dhënave të Universitetit Johns Hopkins. Revista amerikane Forbes ka bërë të ditur emrat e grave më të fuqishme në botë për vitin 2020, teksa ka theksuar se ndikimi ekonomik dhe shoqëror i pandemisë së koronavirusit ka prekur në mënyrë jo proporcionale gratë. Në krye të listës këtë vit është kancelaria gjermane Angela Merkel, e pasuar nga presidentja e Bankës Qendrore Evropiane Christine Lagarde. Për vështyrën në 5 pozitat e para renditen edhe nën presidentja e zgjedhur amerikane Kamala Harris, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe filantropja amerikane Melinda Gates. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenari Suvoli ju falenderoj për vëmendjen. Paqit një pazitje të këndshme.